Orðskviðirnir 11. kafli Svikin vog er drottni andstigð, en rétt vog er honum geðfelld. Komi hroki, kemur og smán, en hjá hinum hóværu er viska. Ráðvendni hreinskilanna leiðir þá, en undirferli lygarans tortímir honum. Lítt gagna auðavi á degi reiðinar, en réttlæti frelsar frá dauða. Réttlæti hins ráðvanda gerir veg hans sléttan, en hinn rangláti hrasar eigin ílsku. Réttlæti hinna hreinskilnu frelsar þá, en lygarar ánetjast eigin græðgi. Í dauðanum brestur von hins rangláta og væntingar illvirkjans bregðast. Hinn réttláti frelsast úr nauðum, hinn rangláti kemur í hans stað. Með orðum tortímir hinn rangláti náunga sínum, en þekking hinna réttlátu bjargar þeim. Borgin fagnar gæfu réttlátra og þegar ranglátir menn farast, gjalla gleði óp. Blessun hinna rétt sínu reisir borgina, en orð ranglátra steypa henni. Óvitur maður sýnir náunga sínum fyrirlitningu, en vitur maður þegir. Róberinn ljóstrar upp leyndarmáli, en hinn þagmælski virðir trúnað. Án stjórnar tortímist herinn, en séu ráðgjafar margir, getur allt farið vel. Illa fer fyrir þeim sem gengur í ábyrgð fyrir annan mann. Sá sem forðast handsöl er óhultur. Yndisleg kona hlýtur sæmt, hinn ötuli hlýtur auð. Kærleiksríkur maður vinnur sjálfum sér gagn. Harlindur maður vinnur sér mein. Hinn rangláti eignast sýndar ávinning, en sá sem réttlæti sáir hlýtur ósvikin laun. Að stunda réttlæti leiðir til lífs. Að elta hið illa leiðir til dauða. Fláráðir eru drottni andstigð, en hinn er vamlausu yndi hans. Víst er að hinn illi sleppur ekki við refsingu, en hinn er réttlátu eru óhultir. Eins og gullhringur í svínstrýni er fríð kona sem enga háttvísi kann. Óskir hinna réttlátu leiða aðeins til góðs, en vonir ranglátra kalla yfir sig reiði dóm. Einn miðlar öðrum af örlæti og eignast æ meira. Annar heldur í meira en rétt er og verður þó enn snauðari. Örlátur maður hlýtur ríkulega umbun og sá sem gefur öðrum að drekka fær þorsta sínum svalað. Fólkið formælir þeim sem heldur í kornið, en blessun kemur yfir þann sem býður það falt. Sá sem leitar góðs leitar velþóknunar, en sá sem sækist eftir illu verður fyrir því. Sá fellur sem treystir á auðsinn, en hinn er réttlátu þrífast sem trjálauf. Sá sem spillir heimili sínu mun erfa vindinn, en heimskingin verður þræll hins vitra. Ávöxtur réttlætisins er lífstré og hinn vitri eignast hylli manna. Fái hinn réttláti endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn rangláta og syndarann.